Book 2
67
67
Zaimki dzierżawcze 2
Prynależnyje zajmienniki 2
Okulary
Akulary
On zapomniał swoich okularów.
Ён забыў свае акуляры.
Дзе он ма свае акуляры?
Дзе ж яго акуляры?
Зэгар.
Гадзіннік.
Яго зэгар ёсць зэпсуты.
Яго гадзіннік зламаўся.
Тэн зэгар вісі на сцяне.
Гадзіннік вісіць на сцяне.
Paszport.
Paszport.
On zgubił swój paszport.
Ён згубіў свой пашпарт.
Gdzie on ma swój paszport?
Дзе ж яго пашпарт?
Oni, one, ich.
Яны, их.
Te dzieci nie mogą znaleźć swoich rodziców.
Дзеці не могуць знайсці сваіх бацькоў.
Прэцеж там ідуць ўж іх родзіцы.
Але вось ідуць іх бацькі.
Пан, пана.
Вы, ваш.
Як мінула пана подруж, пані Мюллер?
Як прайшла ваша паездка, спадар Мюллер?
Дзе ёсць пана жона, пані Мюллер?
Дзе ваша жонка, спадар Мюллер?
Пані, пані.
Вы, ваш.
Як мінула пані подруж, пані Шмідт?
Як прайшла ваша паездка, спадарыня Шмідт?
Дзе ёсць пані муж, пані Шмідт?
Дзе ваш муж, спадарыня Шмідт?